Jeg hører når det gjelder både vitnesbyrd og innlegg her også, så egentlig så møtet helt mettet. Det det. Hvis du gikk hjem nå, så hadde du nok fått det du skulle ha. Ja, det er liksom begrenset hva menneskene kan få med seg også. Noen prøver så godt de kan å få med seg mest mulig. Andre er ikke så veldig interessert i møtet, bare liksom fint å stikke innom. Men det er fint for dem som er interessert i å få med mest mulig. Og går hjem ifra møtet med full sekk. Halleluja, det er jo herlig. Det er undret meg veldig mange ganger på enkelte folk, hvorfor de egentlig er på møte. Det får jeg få lov å lure på. Men i alle fall, når vi kommer sammen, da kommer vi sammen for å være med og oppbygge hverandre. Og vi kommer sammen for å forsøke å få mer av det som himmelen har å gi. Og det er et par vers jeg skal stoppe ved her, skal gå rett på det jeg skal si, for at ikke det skal bli for langt. Han forlot Nazaret og bosatte seg i Kapernaum, det er Matteus 4, som ligger ved Galileiske sjø i Zebulons og Naftalis landområder. For at det skulle bli oppfylt, som talt ved profeten Esaias, Zebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørke har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprunnet. Halleluja. Vi har snakket nå to forskjellige møter om Kapernaum og Peters by. Og jeg har bare lyst til å nevne det, at det var ikke likegyldig at Jesus slo seg til der. Det var en profetisk oppfyllelse. Fordi at profetordet hadde sagt at i det området, der skulle mørket bli til lys. Der skulle håpløsheten bli til håp. Et lys skulle opprinne. Og det er også sånn med oss som sitter her i kveld. Det er en profetisk oppfyllelse at vi får lov å sitte her under ordets hørelse. For evangeliet har ikke bare blitt forkynt for jøder, men også for hedninger. Det har nådd ditt og mitt hjerte, og det har kommet til deg og meg her i kveld. Du behøver ikke tenke på fremtiden, men i kveld så når ordet deg. Og i litt av stund så ønsker jeg at du skal bare forlate tanken om mulighetene som ligger flere dager fremme. Men i dag er muligheten din. Evangeliet er alltid et budskap til nuet. I dag hjelper Herren. I dag, om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. I dag er nådens dag. I dag er Gud å finne. Sånn kunne vi holde på i det uendelige. Det er budskapet. Det er nuets Jesus. Dette øyeblikkets Jesus. Og jeg tror at Jesus er akkurat sånn nå som han var da han gikk inn i Kapernaum de dagene. Han har ikke forandret seg. I det første verset i Markus 2 så står det: noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Har hørt så fint? Det ble kjent at han var hjemme. Det er fint når det kjennes at Jesus er der. Det er bedrøvelig når du går fra møte og så begynner å snakke med hverandre. Tror du han var her i kveld? Men når det kjennes at han er hjemme, når det kjennes at han er nær, når du går fra møte og sier: du verden, og vi kjente Guds nærvær i kveld. Du verden, hvor mye vi fikk tak i dette kveldsmøtet. Jesus, han er i sannhet midt iblant oss. Han er det. Og vi kjenner han er her. Han sa det, han Erik også, veldig åpent, sa han. Ja. Vet du hvorfor det? For Jesus er her. For Jesus er her. Det ble kjent at han var hjemme. Og det er veldig fint når vi kan oppleve det, Jesu nærvær, og bringe rykter om det til andre mennesker. Vi var på møte, og vi kjente Jesus var der. Ja, vi kjente Jesus var der. Og du skulle vært der, og du skulle opplevd dette møtet, som vi nettopp kommer fra nå. Det var en lade atmosfære. Guds kraft var nær, og hva som helst kunne skje. Det er disse ryktene som vi ønsker skal komme ut. Og det er klart at det er du og jeg som sitter her, vi må være nå åpne. Nå er din anledning, nå er min anledning. Du som ikke er frelst i kveld, du blir det før du går ut. Ikke sant? Innstill deg med en gang på det. Før jeg går ut, så er jeg frelst. Ja? Du som er syk i kroppen din, du innstiller deg nå. Før jeg går ut, så er jeg helbredet. Ja, men kan vi preke sånn? Vi kan preke sånn. Fordi evangeliet er sånn. Halleluja. Troen som åpner veien til alle disse mulighetene. Og det har vi sett så mange ganger, at når Guds kraft er nær, da da skjer helbredelser. Når Guds kraft nær, da blir sjelen frelst. Når Guds kraft nær, da blir bundene løst. Ja, ja, sier du, jeg skjønner ikke så mye av kristendommen. Nei, det er nok så det. Men de skjønte ingenting, de som hørte Jesus første gang. Men de forstod i alle fall en ting, at han har noe jeg trenger. Og hvis du forstår såpass, så er muligheten din i kveld. Ja, han spør ikke etter noen høye embedseksamener, men han spør etter om du har et hjerte som vil oppleve Guds kraft i livet ditt, og bli født på ny til et levende håp, bli frelst for tid og evighet. Det er det han spør etter, kjære Gud. Og sånne ryktesmeder bør vi være. Ikke dårlige rykter skal vi spre, men vi skal spre rykter om han som er større enn Salomo. Ja. Tenk på alle ryktene som gikk om Salomo. De viska tiska i alle hjørner, for Salomo var så rik og full av visdom. Så helt ned til syden, dronningen i syden, nådde ryktet om Salomo. Og hun ble så fascinert av dette ryktet at hun kunne nesten ikke tro at ryktet var sant. Så bestemte seg for med hele sitt følge for å dra og finne ut om ryktet var sant. Ja, du har jo kommet, du er jo ikke vel. Du har vel ikke så svært følge med deg som dronningen av syden hadde. Hun kom jo og stablet opp både kameler og litt av hvert, så jeg enda ikke sett kameler komme inn her, men du har i alle fall med deg noen. Du har kommet til møte for å oppleve og se om ryktet er sant. Nei, da det er ikke derfor jeg kommer, jeg går her hver lørdag, jeg jo. Å, er du sånn igjen, ja? Hun har kommet inn i tradisjonen. Det er finere når du kommer drevet av ånden. Det er da det skjer noe. Simon hadde vært i tempelet mange ganger, han, men når han kom drevet av ånden, da fikk han se en. Halleluja! Da fikk han se Jesus. Og når du kommer drevet av ånden, med en lengsel i ditt hjerte, da får du møte Jesus. Dronningen av syden kom, og hun hadde tenkt liksom at hun skulle få se inn i hele Salomos palass og beundre det, og så begynne å måle, er det større rikdom enn den rikdommen jeg har. Jeg skal ikke sitere noe av det her nå, for jeg preka om bare den ene beretningen så mange ganger. Men jeg kan i alle fall si deg hvordan det gikk med henne. Når hun kom til utkanten av bygningen der Salomo bodde, så svima hun bare og så trappa. Det stod, da ble hun ut av seg selv av forundring. Bare hun så trappa. Da hun kom til trappa, står det, da ble hun ut av seg selv av forundring. Og når hun hadde sett på toppen av det hele at alle tjenerne inne hos Salomo satt ved bordet og spiste. Hun var jo vant til at tjenerne skulle fly rundt og svinse og gjøre alle slags botsøvelser. Men sånn er ikke Guds rike. Han har ikke kalt oss sånne tjenere som skal fly rundt og gjøre en speidergjerning hver dag. Nei, da her er det sånn at tjenerne sitter ved bordet. Sånn som vi sitter nå. Og satt deg godt inntil å få servering og bare svelge unna. Ja da. Det er ikke alle som tåler den samme kosten, selvfølgelig. Noen kan tåle bare melk, og det har jo vært litt sånn melkeservering også, men det har vært litt fast føde også. Nok så kraftig kost, han Erik kom med her. Det var kraftig kost. Og du får svelge det ned. Og så får du ta litt av den åndelige melka og svelge det ned med. Så du får det ned, og så får fordøyt det. Og får tatt imot budskapet, for det er veldig viktig at du gjør det. Når dronningen av syden hadde sett hvordan tjenerne hos kong Salomo hadde det, så står det, da sa hun, halvparten av det som var sagt meg, eller det som var fortalt meg, det var ikke halvparten engang av den rikdommen som egentlig du har. Og den visdommen du har, Salomo, det var bare det halve som var meg fortalt. Hun trodde hun hadde noe kolossalt mye, men egentlig så hadde hun veldig lite. Mange mennesker har møtt opp til møtene med det målet også, og kunne forsøke også å finne ut om det er noen sånne teologiske utleggninger som de kan felle, vet du. De skal felle, hør hva han sier, og så skal vi ta han. Du er velkommen. Jeg utfordrer deg. Vet du hvorfor det? Fordi at det ord som Jesus taler, det er ånd og det er liv. Og så lenge vi står under Guds inspirasjon, så er det samme ordet ånd og liv når det kommer ut til deg. Det er det. Og jeg vil ønske at alle som kommer inne for hørevidde av disse møtene skal gå ut og si at det var bedre enn vi regnet med. Det lå på et høyere plan enn vi hadde trodd. Det var mer i disse vidnesbyrd av denne sangen enn det vi hadde hørt om. Ja, kjære Gud. Jeg vet at de sammenligner sangstilen vår med visse andre i den verslige verden. Det kan nok være det, men det er en ting som de aldri får blåst inn i den verslige sangen, og det er ånden. Det går aldri. Men ånden må inn. Og den kommer ikke på grunn av at det er raske rytmer. Nei, den kommer ikke på grunn av pipeorgel heller. Ånden den kommer for at det er noe som er opplevd i våre hjerter. Og da blir en spredning av denne åndsatmosfæren som tenner an i hjertene. Halleluja! Som våre sanger går sakte og rolig, eller om de går raske, så er den samme ånden. En ånd som gjør levende. Nei, vi må videre med et vers til. Ja da, kjære Gud. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte ordet til dem. Jeg synes jeg er herlig. Når Jesus... Når det blir spurt at han er til stede, da samles folket. Det gjør det. Vi kan annonsere, og vi kan kanskje slå opp et tredobbelspalt og lage noen svære oppslag. Men når Jesus begynner å gjøre noe, så er det det beste, det er den beste reklamen som du og jeg kan oppleve i møtesammenheng. Og det er det beste du kan oppleve som enkeltindivid også for å få gjort noe for Jesus. Det er når Jesus får gjort noe for deg. Da blir det spurt i vide og brede kretser at Herren, han har rakt ut sin arm til tegn og under. Mennesker er blitt løst, syke er blitt lekt. Halleluja, sjeler er blitt frelst. Og det som han forkynte her, det var ordet. Han talte ordet til dem. Noen som tenker som så at hvis vi bare kan ha en møtevirksomhet og finne på et eller annet som samler folket. Jeg har grunn tro på det som står her og taler ordet. Det var i alle fall det Jesus holdt på med. Noen ganger var det mange folk rundt den, og andre ganger så forlot folket Jesus, fordi han var litt for streng etter deres målestokk. Og litt for hård tale. Hvem kan tåle dem, sa det. Så det var jo litt sånn opp og ned når det gjaldt folkemengden i hans møter. Men det han aldri slutta med, det var å forkynne ordet. Og det må vi aldri slutte med, men vi må forkynne Guds ord. Det levende, det kraftige, det spiredyktige ordet, det må vi alltid holde fram. Og så står det, da kom de til ham med en som var lam, som ble båret fram, båret av fire mann. Her har jeg sett for meg to forskjellige typer mennesker. Det er de som har nød og lider, og så er det de som skal hjelpe. Og det er et par ord å si om begge slaga. Veldig ofte så er det sånn at de som er i nød, de er sånn som mannen ved Betestadammen, som klager på at ingen kaster den uti. Og som til og med når Jesus møter opp personlig, ikke ser muligheten, men bare ser det tragiske og sin egen elendighet. Men det går an å få en vrining på det der. Ved å høre og lytte til Guds ord i kveld, så kan det hende at du som er håpløs syk og kjenner at det er sykdommer i din kropp som ikke skulle være der, og du ikke har noe legemiddel for, du kan få en tro i kveld som kan løfte byrdene av deg. Du behøver ikke se deg omkring etter noen som skal hjelpe deg, men du kan se til ham som har hjulpet deg. Han har beseiret all sykdom, all skrøpelighet, all synd har han tatt. Det er en full, levende, banet vei inn, like inn i helligdommen. Vi har sett litt grann på de som skal hjelpe de som er syke. Det er veldig ofte at det blir gjort feil. Veldig ofte så er de som skal hjelpe de syke veldig negative i utgangspunktet. Veldig negative. Og hvordan negative mener jeg da? Jo, de kommer gjerne og så sier at ja, hvis det er Guds vilje så skal du nok bli helbredet. Det er å være negativ. Det er å være negativ til Guds løfter. Det er det. Halleluja. Han helbredet dem. Alle. Det er ikke Guds vilje at du skal være syk. Nei. Du kan ha en negativ holdning, så du kan skape vantro og de syke. Og du kan være en medhjelper, egentlig midt i Guds menighet, men ha en holdning så du heller er til en belastning for de syke. Men så har du den andre siden. Disse som er oppblåste, overspente. De som kommanderer i øst og vest og påberoper seg all kraft og all visdom. Og de har også ofte vært en belastning for de syke. For om ting ikke har skjedd på øyeblikket, så har disse menneskene kastet hele skylda over på den syke. Du hadde ikke tro nok.
Men da er det bare å spørre, hvor er din tro? Troens bønn skal hjelpe den syke. Herren skal reise ham opp. Vi trenger ikke å kaste noen skyld på den syke. Men jeg tror etter Guds ord at om vi ber etter Guds vilje, som vi vet vi gjør når vi ber for syke, da står det troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Halleluja. Takk og lov, vi kan gå inn for Herren, og vi kan tilegne oss denne Guds tro, som gjør mirakler. Jesus, han er like mektig i dag som han var fordum, og han vil gjøre de samme under som han gjorde før. Så kommer det som står videre her. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret den syke fram til Jesus. De brøt opp tak over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Altså, ingenting stoppa dem. Når du ønsker å bære noen til Jesus for at de skal få hjelp, så må du ikke la noen ting stoppe deg. Du må fortsette din ferd, om du så skal bryte høl i taket og fire den lamme ned foran Jesu føtter. Det står her, det ene linje her synes jeg er så fint. Da de hadde fått en åpning. Da de hadde fått en åpning, så firet de meg ned. Det har jo en annen betydning, selvfølgelig. Det var taket som det ble åpning i. Men om du fører det over i en åndelig betydning, når du opplever en åpning i åndens atmosfære, i forkynnelsen, en åpning i møte. Det står til og med hos Jesus, så står det at Guds kraft var hos ham til å helbrede. Under spesielle forutsetninger, spesielle tider, Guds kraft var hos ham til å helbrede. Og når denne åpningen finnes i møte, så fir den lamme ned. Kom med dine egne behov, og kom med dine bønnebegjær, for Herren rekker sin arm ut. Han gjør det, han har ikke forandret seg. Da står det, da Jesus så deres tro, som bar ham. Der har du det igjen. Han så deres tro, som bar ham. Han henvendte seg ikke i første rekke for å se hvor mye tro han hadde, han som lå på båret. Men denne gangen svarte han på grunn av at det var noen som hadde tro for å bære ham fram. Da er det veldig fint når du kan komme med bønnebegjær i møtene, du. Selv om de som ligger kanskje avsides ikke har greit å gripe troen for å oppleve et under, så kan du bære bønnebegjæret fram i tro. Og så rekker Herren ut sin arm, så rører han ved dem langt borte, og så gjør han sine under. Tenk å preke en del helbredelse framover. Berøre litt av det emnet igjen. Til visse tider så ligger det liksom nede, vi berører andre områder. Men jeg tror det er tider da vi trenger oss å friske opp disse gamle stiene inn til helbredelsen, inn til forløsningen, inn til frigjørelsen fra sykdomsmakter og djevler som forsøker å binde. De hadde brutt hull i taket. Du må gjøre noe for å få bønnesvaret. Og det var en predikant som sa en gang, folket spurte ham, hva skal vi gjøre da? Så sa han, gjør det du ikke kunne. Jesus, han sa til mannen i synagogen som hadde en vissen hånd. Hånda den hang langs med den ene siden på han. Han brukte bare den ene hånda, den andre, den hang langs med siden. Men så sier Jesus til ham i synagogen, kom fram. Og så kommer mannen fram, og så sier han til mannen, rekk din hånd ut. Da ville det jo vært fristende for denne mannen å rekke ut den friske hånden. Men han skjønte hvilken hånd det var snakk om. Det var den lamme. Det var den som hang følelsesløs ved hans side. Og Jesus sier, rekk din hånd ut. Da rakte han hånden ut. Halleluja. Og han var helbredet. Tror du det samme kan skje i dag? Jeg tror det. Jeg tror det. Det går an å rekke sine lamme hender ut. Fordi Jesus er den samme. Og han kan gi både føtter og ankler styrke. Så du kan springe opp, selv om du er lam. Spring opp. Prise Gud. Løp omkring. Halleluja. Det vil i så fall ikke være den første som gjør det. Det er mange som har opplevd det før deg. Halleluja. Enn i dag det skjer. Halleluja. For Satans makt ble brutt på Golgata. Ja, det er helt sant. Jesus han sier til mannen som var blind, og det laget en deig og klinet i øya på han, så sa han, gå til Siloa og vask deg. Han ville ha mannen til å gjøre en trosgjerning for å oppleve og få sitt syn igjen. Og når han kom til Siloa og vasket seg, da fikk han sitt syn igjen. Når Lazarus skulle vekkes opp ifra de døde, så sier Jesus til Martha og Maria, ta stenen bort. De hadde sine tanker, og de sa, det nytter ikke, han har lagt 4 dager i graven, det blir ingen forløsning her, det blir ingen liv her. Han har lagt 4 dager i graven. Sa jeg deg ikke at dersom du tror skal du se Guds herlighet, ta stenen bort. Det skulle jeg tro til. Ta stenen bort, ja. De gikk bort, og så puffa dem til side denne store steinen som var rullet foran inngangen til Lazarus grav. Og når de hadde gjort det, så var åpningen der. Da ropte Jesus, Lazarus, kom ut! Og da kom han. Når denne troshandling var gjort, da gjorde Jesus resten. Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Peter, han så akkurat det samme hos Eneas. Han så at det var en tro hos Eneas, som satt lam der i lydda. Og så sier Peter i det han ser skarpt på ham, så står det, da Peter så at han hadde tro til å bli helbredet, så sier han til den lamme, Eneas, Jesus Kristus, helbreder deg! Halleluja! Jeg tror på at det skal gå an å peke ned i salen og si, Jesus Kristus, helbreder deg! Vi har opplevd dette før, og det er ingenting som er umulig for Gud. Herren, han gjør under i dag, som han gjorde i fordumsdager. Halleluja! Jesus Kristus, helbreder deg! Straks sto han opp! Løp omkring! Halleluja! Enn i dag det skjer, kjære Gud! Så har du det 6. og 7. verset her. Men om noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. For Jesus, han hadde sagt, dine synder er deg forlatt. Ja. Det vil alltid være 3 typer mennesker i møtesammenheng og i kristen virksomhet. Det er de som er syke, som trenger hjelp. Det er de som vil hjelpe dem. Og så er den 3. kategorien, det er de mennesker som sier, hvem er Jesus? Hvordan kan han gjøre det? Hvordan kan han si det? Tvilerne, tilskuerne. Og de er som regel flest av. Disse tilskuerne, det er de som kan helt best kritisere både de syke og de som forsøker å hjelpe. Tilskuernes balkonger og tilskuernes tribuner er alltid fulle, men de som skal gjøre noe er veldig få. Og det stemmer også med skriften, arbeiderne er få. Hvis vi ser på hva det står i vers 8 her, så står det, straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv. Han hadde peilingse. Halleluja. Takk og lov, han hadde åndsbedømmelse. Han hadde den evnen til å prøve ånder. Og han sa med en gang, hvorfor tenker dere slik, sa han? Han merket det. Og det er jo enkelte ganger som du kan tydelig merke det, at spørsmålet finnes i møte. Det ligger et spørsmål i møte. Hvem som sitter med spørsmålet kan være veldig vanskelig mange ganger å lokalisere. Noen ganger kan du det. Andre ganger så kan du det ikke, men at det ligger spørsmål i møte når noe blir forkynt, så merker du det med en gang. Oi, her kom det et spørsmål. Her var det noe som lamma. Her var det noe som bremsa opp for forkynnelsen. Og da står du med en gang overfor et spørsmål. Skal jeg moderere meg litt? Da er det farlig, så. Nei, da skal du sette den i neste gir. Halleluja! Da skal du gå opp et gir. Prise Gud! Vi har ikke tenkt å moderere oss på dette området her heller når det gjelder helbredelse. Men vi har tro for det. Vi har tro for det, prise Gud. Halleluja. Og jeg tror at ved å ha også disse nådegavene i bruk med bedømmelse av ånder, evnen til å kunne se inn i menneskers tankeverden, så kan du også være med å løse ut fra vanskeligheter. Og det er nådegaver som Gud vil gi i rikelig mål. Vi tenker mange ganger på tunger, tydning, profetisk gave. Det er liksom de nådegavene som er mest utbredt i møtesammenheng. Men det finnes da enda 6 til. Halleluja, det er jo 9 stykker. Og alle disse nådegavene skal være i menigheten til oppbyggelse. Og så skal store tegn og under skje. Ja da. Så har vi det 9. verset. Da sier Jesus, hva er lettest å si til den lamme, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå? Det synlige, det blir alltid sett opp mot det usynlige. Og sånn var det i Jesu virksomhet også. Han tok det synlige, som var denne sykdommen, og satte opp mot det usynlige, som var dette menneskets synd. Og så sier det, hva er det lettest da, å si, dine synder er deg forlatt, eller stå opp og ta din seng og gå? Ai, ja, det er nok sånn, det er nok klart det er vanskeligere å tilgi synd, men det er lettere for deg å si at du kan tilgi synd, for det er ingen av oss som ser. Det er nok lettest. Men de fikk ikke svart engang. For da sier Jesus, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synd, så sier han til den verkbrudne, stå opp, ta senga di og gå hjem til ditt hus. Kan du tenke deg noe mer herlig budskap? Et forløsende budskap til en mann som lå fullstendig lam. Stå opp, ta senga di og gå hjem til ditt hus. Hvorfor gjorde Jesus dette? Det var for at folket skulle forstå han tilgir synd også. For at du skal vite at menneskesønnen har makt til å forlate synd, så sier han til den lamme, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og disse under som vi skal se i møtene, som vi har sett før, men som vi skal se enda mer av, disse tegn og disse under skal være med å fortelle folket rundt oss her i denne byen at Jesus har makt til å forlate synd. Syndesyke mennesker, mennesker som er nedbrutt i sitt indre, som ikke øyner noen håp, skal forstå at det er en som vil rekke ut armen sin, som vil røre ved dem, som vil forbinde sønderbrutte hjerter, som vil styrke deres indre, og som vil gjøre en fullstendig ny fødsel. Halleluja! Takk og lov, det er sånn som de skal oppleve Jesus. Halleluja! Det siste verset jeg skal lese er det 12. verset. Han sto opp, så det, mannen, tok straks sengen sin. Ha. Når du blir bedt for her i kveld, så skal du ikke nøle, altså. Du skal ikke vente. Jo, det er mange som tenker, ja, jeg får se på det litt. Hvor lenge har du sett på det? Når du sitter i møte og hører det, da er det den beleilige tid. Du må handle når Guds kraft er nær på en så spesiell måte i ditt liv. Da må du handle på budskapet, handle på forkynnelsen, handle på Guds løfter. Gå ut på Guds løfter og finne at vannskorpa den holder. Det går an å gå på vannet enda. Ja, det gjør det. Det går an å gå på vannet, for Herren han gir oss kraft til å gjøre under og tegn og til å se det umulige som mulig. Han gjør det. Straks sto han opp. Jeg tror det er veldig viktig å skynde seg. Når Zacchaeus fikk bud om at Jesus, altså at Jesus ville besøke huset hans, da sa Jesus, skynd deg, stig ned. Jeg tror det var viktig. Hadde Zacchaeus sittet der oppe 5 minutter, så hadde alle de merkelige tankene kommet om hvordan fortid eller framtiden skulle bli. Ja, hvordan han skulle kanskje miste jobben sin. Og, da kom alt det der. Men han handla med en gang og hoppa ned av gren med en gang. Halleluja! Du vet ikke hvilken gren du sitter på, og hvilket løvverk du har gjemt deg bak. Det vet jeg ikke. Mange som sitter bak bladene i treet og gjemmer seg, åndelig talt. Men når Jesus sier, skynd deg og stig ned, da bør du skynde deg. Da bør du ta anledning av det med en gang, og gripe om Guds løfter, og så skal du finne at det er sant det som står, at løftet har i ham fått sitt ja og sitt amen. Avslutningen av det verset lyder sånn. Han gikk ut for øynene på dem alle. Altså dette var et synlig mirakel. Han ble ikke dratt ned i en bønnekjeller for at det skulle skje sånn i det usynlige. Men det var midt i publiken. Midt for øynene på alle, så skjedde Guds under. Og jeg har ingen tro på å dra de syke lange veier bort i ensomhet for at de skal bli helbredet. Men midt i Guds menighet skal disse under skje for at folket skal tro og sette sin lit til Herren. Og jeg må si det som står her. Det er veldig fin, den avslutningen her. Alle ble ut av seg selv av undring. Og de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Hvis du leser i kapitlet før, så ser du at de hadde sett akkurat det samme. Ja. 32. verset der, så står at han helbredet dem alle. Syke, lamme, halte, blinde. Han helbredet dem alle. Men her står det at de sa, slike ting har vi aldri sett. Jeg vet ikke, jeg har ikke hatt tid til å se grunntekster på det, men jeg slo opp den engelske bibelen før jeg gikk opp her. Og der står det, vi har aldri sett han har gjort det på en slik måte. Vi har aldri sett han har gjort det på en slik måte. Og jeg skal avslutte med akkurat det der. Når Jesus gjør det for deg, så gjør han det på sin måte. Du kan ikke sitte her i salen og bestemme deg for hvordan du skal oppleve dette her. Men du må overgi deg fullstendig til hans vilje og til hans kraft og til hans plan med ditt liv. Han skal gjøre det. Halleluja. For lenge siden, jeg skal ikke trekke ut noe lenger nå, men jeg skal fortelle en episode. Jørgen Olsen var det, han skulle på besøk sammen med en eldstebror til en som lå på et sykehus. Og når de kom til dette sykehuset og fikk se denne mannen som lå der, han hadde hatt veldig tro for helbredelse og forkynt helbredelse mange ganger. Og når de kom inn på sykestua og så denne mannen som lå der med det hvite lakenet over seg og bare huet stakk opp sånn, så dro de på smilebåndet. Hvorfor det? For det ble så virkelig for dem at dette er jo ikke nødvendig. Guds kraft kan jo helbrede han på et øyeblikk. De lo ikke på fleip, men de smilte. Du verden, hvilke muligheter vi har. Og allikevel så skjer sånne ting. Men så ble de stående der, og så begynte de å le. Så begynte mannen borte i senga å le av seg. Og hev til side lakene. Og opp med gubben. På med klærne. Og hjem. Han var momentant helbredet. Gud gjør det på sin måte. Gud gjør det på sin måte. Veldig ofte når vi besøker sykehus, så tør vi nesten ikke snakke høyt på sykehusstua en gang. Nei. Men Gud har sin egen vei. Han har løsninger, prise Gud. Og det øyeblikket du får se at ved hans sår er jeg lekt, da kan også du dra på smilebåndet. Om du har aldri så mye smerter i kroppen, så kan du begynne å dra på smilebåndet. Og du kan si, du djevel ifra avgrunnen, du er beseiret. Jesus sår har gitt meg legedom. Halleluja, jeg kan klynge meg fast til Guds løfter. Og så kan jeg ta til meg av himmelsk legedom. Og så kan jeg få ny styrke i min kropp. Så kan jeg få nytt syn på mine øyne. Jeg kan få hørsel tilbake. Jeg kan få førighet i mine føtter. Ja, kjære Gud, smerter i brystet forsvinner. Smerter i magen forsvinner. Ryggsmerter forsvinner. Migrene forsvinner. Hvorfor det? Ved hans sår er jeg lekt. Halleluja. Vi priser deg, Jesus. At vi tror på dette budskapet i kveld, Jesus. Og at du er den samme. Og gjør det samme, Herre. For ditt navns skyld, du har ikke forandret deg, men du er den du har sagt deg å være. Du er underfull, du er stor, Jesus. Du er skjønnest fremfor 10.000, og vi tror deg på dine løfter, Jesus. Vi vet at løftene holder. Vi vet at dine løfter har i deg fått sitt ja og sitt amen. Ja, Jesus, styrket av ditt ord, Jesus, så vil vi handle i tro på dine løfter. Halleluja. Å, jeg vil prise deg, Jesus. Jeg vil takke deg, Jesus. Halleluja. Glorie Jesus. Ramachonia la makanduana, Jesus. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Ja, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Glorie klimitsandua. Spring opp, sier Herren, for jeg gir dine ben ny styrke. Spring opp, for jeg vil la dine smerter vike. For jeg er Herren som har båret dine skrøpeligheter og tatt din sykdom på meg. Og ved mine sår så er du lekt. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja! Krikets trommarstan om rani och Jesus. Lavits trimitön med stunden om och kvarnar om att sandvarnar i mitt sämre Jesus. Gloria vassinna i mitt sönder om och kvarnar om att sandvarnar. Jag vill uppenbara min härlighet för dig. Du ska skue min legedom. Du ska uppleva den komma in i ditt kropp. Och du ska känna att jag, Herren, frir dig från smärta. Du ska jubla och du ska glädja dig. Ja, du ska springa upp och jubla. För jag är Herren bak mina löfter. Primit som lakit sin javas tropilvet tändva Jesus. Glomistramatuli mistrantu Jesus. Halleluja, klar i mitt son, ja Jesus, halleluja, tack Jesus, halleluja. Du ska sätta din lit till mig och till mina löfter, och du ska se ditt hjärta att från denna stund så har vår sjukdomsmakt inte till mig att göra, för jag ser Herren, jag vill styrka dig i troen. Och jag vill ge dig detta löfte i din ånd, så du kan triumfera över alla smärtor. De ska vika ifrån dig, och du ska känna att jag sänker himlen ned över ditt liv. Och du ska fryda dig över mina underfulla gärningar. Minst ramat och min kännlo Jesus, halleluja. Tack Jesus, ramit kännlo mig kvartrum in i min ställ och tvana Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja. Det ska vara slut med din plage. Det ska vara slut med din eländighet. För när du roper till mig av hela ditt hjärta, då vill jag höra dig. Och jag vill komma dig till undsättning. Jag är Herren som vill styrka dig. Jag är Herren som vill föra dig fram med ett vittnesbörd om min allmakt. Jag som förmår att göra alla ting, och jag som gör det i ditt liv. Amen. Halleluja. Tack och lov, kära Jesus. Halleluja. Vi reiser oss upp och prisar Jesus. Och visst du nu går ut på Guds löfter, det kom tydligt här. Reis dig upp, springa fryd, jubla för Herren. Dina sjukdomar har han tagit på sig. Din straff har han borat. Halleluja, dina missgärningar har han tagit. Din synd har han tagit. Kära Jesus, kom i Jesu namn. Få uppleva Guds under i ditt liv. Kära Jesus, och du som icke är frälst, var inne lite på det ikväll också. Du kan bli frälst ikväll. Du brukar gå ut nå utan att bli frälst. Du handlar på Guds löfter. Alla dem som tog emot dem, dem gav rätt till att bli Guds barn. Dem som tror på hans namn. Halleluja. Kom i Jesu namn. Kom i Jesu namn. Och vi andra, vi prisar Herren lite här nu. Och vi tackar för det under som han vill göra för dessa som kommer fram. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja.